ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფას რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებ ჩვენს 1-საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ეგვიპტის ქალაქ ალექსანდრიაში ყველა წმინდის ტაძარში დღეს პირველად ჩატარდა ღვთისმსახურება ახალი წლის ღამით მომხდარი ტერაქტის შემდეგ. რუსეთის ქალაქ სურგუტის აეროპორტში ნაპოვნია გუშინ ავარიის შედეგად დამწვარი თვითმფრინავის თვითმწერი აპარატურა. სიკვდილმისჯილი ირანელი ქალის 43 წლის საქინე მოჰამადი აშტიანის სიკვდილი დასჯა შეიძლება არ შედგეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ეგვიპტის ქალაქ ალექსანდრიაში ყველა წმინდის ტაძარში დღეს პირველად ჩატარდა ღვთისმსახურება ახალი წლის ღამით მომხდარი ტერაქტის შემდეგ. კვირას ათობით მორწმუნე შეიკრიბა ქრისტიანი კოპტების ტაძარში, რომლის გვერდითაც მოხდა აფეთქება 31 დეკემბერს. ამჟამად ეკლესიის შენობასთან უსაფრთხოებას იცავდნენ პოლიციის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები. ტერაქტი, რომელიც სავარაუდოდ თვითმკვლელმა განახორციელა, დაგმეს შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირის ხელმძღვანელობამ, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების ლიდერთა უმრავლესობამ. ალექსანდრიაში აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 21 ადამიანი დაიღუპა და ათეულობით დაიჭრა. რუსეთის ქალაქ სურგუტის აეროპორტში ნაპოვნია გუშინ ავარიის შედეგად დამწვარი თვითმფრინავის თვითმწერი აპარატურა. ეგრეთ წოდებულმა შავმა კოლოფებმა დახმარება უნდა გასცინონ კატასტროფის მიზეზის გამოძიებაში. გამომძიებლები ყველა ვერსიას განიხილავენ, მათ შორის ტერაქტსაც. შაბათს სამგზავრო თვითმფრინავის TU-154-ის ძრავას აფრენის მცდელობისას ცეცხლი წაეკიდა. შემდეგ ის საწვავის ავზი აფეთქდა. ხანძრის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, 30 კვლავაც საავადმყოფოში რჩება. თვითმფრინავში 116 მგზავრი და ეკიპაჟის 8 წევრი იმყოფებოდნენ. სიკვდილმისჯილი ირანელი ქალის 43 წლის საქინე მოჰამადი აშტიანის სიკვდილი დასჯა შეიძლება არ შედგეს. ამის შესახებ ისაუბრა სააგენტო ფარსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ირანის რეგიონის აღმოსავლეთ აზერბაიჯანის სასამართლო ხელისუფლების ხელმძღვანელმა მალეკ აშდარ შარიფი. მისი თქმით, შესაძლებელია ნებისმიერი გადაწყვეტილება, ვინაიდან ჯერაც არსებობს ზოგიერთი ეჭვი ბრალდებულის დანაშაულის დამადასტურებელ სამხილებთან დაკავშირებით. საქინე აშტიანი, რომელსაც მეუღლის ღალატისთვის მიესაჯა სიკვდილი, აღმოსავლეთ აზერბაიჯანის ერთ-ერთ ციხეში იმყოფება. მის საქმეს ფართო საერთაშორისო რეზონანსი მოჰყვა. სასამართლოს განაჩენი გააკრიტიკეს დასავლეთის რიგმა ლიდერებმა, ასევე ადამიანის უფლებების დამცველმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთი ცნობა აშტიანთან დაკავშირებით. დღეს გერმანიის 100-ზე მეტმა მაღალი რანგის პირმა, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ, ხელი მოაწერეს ირანის მთავრობისადმი ღია წერილს, რომელშიც მოითხოვენ საქინე აშტიანის საქმესთან დაკავშირებული ორი გერმანელი ჟურნალისტის გათავისუფლებას. გუშინ აშტიანემ განაცხადა, რომ ორმა გერმანელმა მისი მდგომარეობა გააუარესა. ორი გერმანელი ჟურნალისტი 10 ოქტომბერს დააკავეს ირანში, მას მერე რაც მათ, როგორც იტყობინებიან, ინტერვიუ ჩამოართვეს აშტიანის ვაჟს საჯად ღადერზადეს, რომელიც მოგვიანებით დააპატიმრეს, მაგრამ გასულ თვეში გაათავისუფლეს. რუსეთმა ჩინეთისთვის ნავთობის მიწოდება დაიწყო ახალი ნავთობსადენით. რუსეთის ნავთობკომპანია ტრანსნეფტმა განაცხადა, რომ დაიწყო ნავთობის დუმბა აღმოსავლეთ ციმბირი წყნარი ოკეანის ნავთობსადენით. დღეისთვის უკვე აგებულია მილსადენის 2700 კილომეტრი. როცა 25 მილიარდი დოლარის ღირებულების ნავთობსადენის მშენებლობა დასრულდება 2013 წელს, მისი სიგრძე 4000 კილომეტრზე მეტს მიაღწევს და მსოფლიოში ყველაზე გრძელი იქნება. აქამდე რუსეთი ჩინეთში ნავთობის ტრანსპორტირებას რკინიგზით აწარმოებდა. მსოფლიოს ლიდერებმა ახალი წელი ახალი დაპირებებით აღნიშნეს. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 1 იანვარს სატელევიზიო მიმართვაში შეაქო საგარეო პოლიტიკაში ქვეყნის წარმატებები. მან 2010 წელი დაახასიათა, როგორც შემოტრიალების წერტილი, რომელმაც მომავალ წლებში შეიძლება გამოიღოს ნაყოფი. სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანი მიესალმა 2011 წელს, რომელშიც ქვეყანა დამოუკიდებლობის მეოცე წლისთავს აღნიშნავს მისი თქმით ეს იქნება მძიმე შრომისა და უფრო დიდი რეფორმის წელი. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა 2010 წელს რთული, მაგრამ ბედნიერი უწოდა და პირობა დადო, რომ 2011 წელი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება კეთილდღეობის მიმართულებით. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ყოველკვირეული რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი რეპორტაჟი მოამზადა რადიო თავისუფლების ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა. იგი ამ რეგიონში საახალწლო ტრადიციებზე მოგვითხრობთ.
ახალი წელი რეპატრირებულ მესხებში მესხურ მრავალჟამი ერთანერთად დგება. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ხუთი შვილების სამივე შვილმა ფოლკლორული სიმღერები შეისწავლა და ყოველ ახალ წელს მრავალხმიანი ქართული სიმღერით ხვდება. მაჰმადიანი მესხები ისტორიულ სამშობლოს იმ ძველი მესხური საახალწლო ტრადიციებით დაუბრუნდნენ, რომლებიც სამცხე-ჯავახეთში დიდი ხანია დავიწყებას მიეცა. რამდენიმე წლის წინ საქართველოში დაბრუნებული მესხები ამბობდნენ, რომ ამ რიტუალებს შუა აზიაში მხოლოდ ისინი ასრულებდნენ. მათ სუფრაზე ალკოჰოლურ სასმელს ვერ ნახავთ. სამაგიეროდ სტუმრებს წვენით უმასპინძლდებიან. სუფრა ქართული კერძების გარდა უზბეკური ფლავითა და აზიური მანტით შეავსეს. ძველი მესხური საახალწლო ტრადიციები ძირითადად ოჯახის ბარაკას უკავშირდება. ქან მარტავს ზაიდა ხუციშვილი.
ვევია ბაბუისგან გადმოცემით ვიცი, რომ მცირე აზიაში გადასახლებული ქართველები, ანუ მაჰმადიანი მესხები, მესხებს ჰქონდათ იქაურ ადგილობრივ მოსახლეობასთან შედარებით განსხვავებული ტრადიციები, რომლებიც იყო ქართულ ტრადიციებზე დაფუძნებული. მაგალითად, სიმინდის მოპნევა ხალიჩაზე, რაც იყო ბარაქის სიმბოლო. ანუ ოჯახში ბარაქის სიმბოლოს წარმოადგენდა ეს ტრადიცია.
მაჰმადიანი მესხები, ანუ საქართველოს შემოჩენილი ტრადიციებზე დაყრდნობით, ნუ ახალ წლის ღამეს შემოყავდათ ცხოველი, რა, ცხოველი სახში, რომელიც ბარაქის ნიშანი იყო, რა. მაგალითად, ხო, ანტბატკანი.
მანჯალელუია, ახალციხეში ახალი წელი ამ რიტუალის გარეშე არასოდეს დამდგარა. ახალგაზრდები 31 დეკემბერს კარდაკარ დადიან და ყველა კარზე აკაკუნებენ. მასპინძელმა მათხილი და ტკბილელული უნდა დაურიგოს, ამბობს თინა კოფიანი.
მანჯალელუია სიტყვა ნიშნავს იმას, რომ მუნჯად ვეგებებით ღმერთს და ვეუბნებით უფალო შეგვიწყალე. ალელუია და მუნჯი. დეკემბრის თვე არის ის თვე, როცა ზოგადად ყველა ოჯახს და ყველა ადამიანს თავისი მოსავალი იქნება თუ შემოსავალი აღებული აქვს უკვე და ესე იგი თვითონ რაღაცა წილს რისი საშუალებაც აქვს თვითონ აჩუქებს სხვას.
ღორის ბარკალი, სამი სახის, კომბოსტოს, ვაზის ფოთლებისა და ღერღილის ტოლმა, სუჯუხი, ბასტურმა და სომხური კონიაკი. ეს ის კერძებია, რომელთა გარეშეც ახალი წლის სუფრა სომხურ ოჯახში წარმოუდგენელია. ახალციხეში მცხოვრებ სომხებს დანარჩენებისგან ის განესხვავებს, რომ ისინი ახალწლამდე ერთი თვით ადრე სუჯუხის მომზადებას იწყებენ. ის ყველაზე რთულად მოსამზადებელი და შრომატევადი კერძია. დაფქვილ და შეზავებულ ხორცს საქონლის ნაწლავში პრესავენ, რომელიც ჩრდილში უნდა გამოშრეს. ყოველდღიურად მას უხლავით გაბრწყელება სჭირდება. ბაღდასარიანებთან ტრადიციული ეროვნული კერძის მომზადებაში ოჯახის ყველა წევრთან ერთად მათი ქართველი რძალიც ერთვება. ძველი სომხური ტრადიციებით ოჯახის ყველა წევრი ახალწელს სახლში უნდა შეხვდეს. ყველაზე განსხვავებული და ძველი რიტუალები ახალციხელ სომხებშია შემორჩენილი, ამბობს ოფელია ბაღდასარიანი.
რომელ ოჯახსაც ახალი პატარძალი ყავს, ნათესავის ბიჭი, ესე იგი მელის ფორმა, აი მეცამ აქვს ახლა მელია. ფორმა იცმევს და საჩუქრით მოდის პატარძლის სანახავად. და ეს ბიჭი რომ მოვა საჩუქრით, პატარძალი თავის ოჯახით უნდა იყოს მზად, ოჯახი სავსე უნდა იყოს მაგი და
ებრაულ სამყაროში ახლა 5771 წელია. ახალი წელი ახალციხელ ებრაელებთან 9 სექტემბერს, ანუ პირველ თიშრეს, საღამოს 9:08 წუთზე დადგა. მიუხედავად ამისა, ისინი ახალწელს 1 იანვარსაც აღნიშნავენ. ქართველი ებრაელები 2011 წლისთვის ისევე ემზადებიან, როგორც მთელ საქართველოში. ებრაულ ახალწელს სუფრაზე მარილს ვერ ნახავთ. სამაგიეროდ აუცილებლად უნდა მიირთვათ ფროწეული და თაფლი, როგორც დიდხანს სიცოცხლისა და სირკბოების სიმბოლო. შანატობა, ანუ ტკბილი წელი, ასე ულოცავენ მესხები ახალციხელ ებრაელებს ახალი წლის შემობრძანებას, აცხადებს ებრაელთა საზოგადოების თავმჯდომარე ახალციხეში სიმონ ლევიშვილი.
ულოცავთ, გულოცავენ და ქართველებს ხშირად მოძიან, ქართველებთან ხშირად მივდივართ. ვინც იცის და ვინც გვიახლოვდება ოჯახურთან, ახლო ხალხი მოდიან, გულოცავენ. ამ ახალწელს ჩვენ მივდივართ და ჩვენ ულოცავთ. როცა ებრაული ახალი წელია, მაშინ აუცილებელია სინაგოგაში მოსვლა, სათლების ანცება, იკლოცების რიტუალია ჩასატარებელი.
ჩემი ოჯახის წევრებს გაუმარჯოს, გილოცავთ ახალ წელსაც.
სამცხე-ჯავახეთში ძველ მესხურ საახალწლო ტრადიციებს იშვიათად შევხვდებით. თუმცა კვინცხაძეების ოჯახში ტრადიციული კერძების მომზადების გარდა იმ რიტუალებსაც ასრულებენ, რომლებიც წინაპრებისგან გადმოცემით იციან. ბედობის დღეს ოჯახის უფროსი თაფლით ყველა წევრს აბერებს, რაც მთელი წლის ტკბილად გატარების სიმბოლოა.
სასურველი იყო ახალ წლის ღამეს, ესე იგი ახალ წელი უნდა გათენებულიყო, პაპადაშვილიშვილი შემოსულიყვნენ ერთად სახლში, ერთდროულად. პირველი უნდა შემოსულიყო პაპა და მას უნდა მოყოლო და უკან შვილიშვილი, რომ პაპა წარმავალია ოჯახისთვის, შვილიშვილი მომავალია. თუ ორივენი შემოვიდოდნენ ოჯახში ერთად, ესე იგი ის წელწადი აივსებოდა ბარაკით, იმიტომ ძველიც იქ იყო და ახალიც იქ იყო. საახალწლო სუფრაზე დაწყობილი იყო ღორის თავი, ხარის ან ძროხის ხორცი, მაგრამ აქვე იდო ხარის რქის ყანწი და სასურველი იყო, რომ შემობზანებულს გნებავთ, მეკვლეს გნებავთ ოჯახის უფროს, ამ ხარის ყანწით სადრგზელი ეთქვა და დაელოცა ოჯახი.
ეს გახლდათ ახალციხელი ლექსის მთქმელი ვასილ კვინცხაძემ. მაჰმადიანი მესხები, ბერძნები, ებრაელები, პოლონელები, სომხები და ადგილობრივი მესხები, მათი საახალწლო ტრადიციები საუკუნეების მანძილზე ერთმანეთს ისე შეესისხლ ხორცა, რომ დღეს იმის გარკვევაც უჭირთ, რომელი რიტუალი რომელს ეკუთვნის. მიუხედავად ამისა, თითოეულმა ეთნოსმა მაინც შემოინახა ის ტრადიცია, რაც დანარჩენებისგან განასხვავებს.
Tazelaynan tabrik ederiz, mübarek olsun tazelleriz ve bereketli. Ulaçam tersi kartoz ahalçız, esteli qızgın tübetniyeri ve berekiyani.
Xalq samiyak, şanatoba. Ეგნიშნავს, რომ დამდეგ ახალწელს გილოცავთ და ახალი წელი იყოს ბედნიერების მომზანი წელი.
შენორავული ნორტარი, სირელი ბარეკამნე, ცანგანუმ ემ არუხჩიცუნ ჰაჯოღუცუნ ევ ამენაინ ბარი. მეგობრებო, გილოცავთ ახალწელს, იყავით ბედნიერები, ჯამთელები, ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი.
ამ ახალწელს მაღლა ღმერთო უწმინდესო ყოვლის შემძლე, შეგავედრებ ჩემს სამშობლოს ხელაღრმავებით, როგორ შევძლებ, ვინღა მოგცემს და რაც ვაჩუქეთ, ანუ ძალით წარიტაცეს, გადმოხედე საიგილოს არტანუჯ და ტანძულ სამცხეს, ხელაღრმავებით გევედრები ამნათელ დღეს, მაღლა ღმერთო, ჩემი ხალხის სამსახურში სანთელივით დავიღვენთო, გევედრები უსპეტაკეს, გულამაზეს ნათეყიფას, შემასწარი საქართველო, გამარჯვებით, თავისუფლებით, ღმერთო.
ეს გახლდათ მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, განვაგრძობთ გადაცემას. ახალწელს საძილე ტომრებში და ღიაცის ქვეშ შეხვდნენ თბილისში ხსოვნის მემორიალთან მიმდინარე ომის ვეტერანთა მასობრივი შიმშილობის აქციის მონაწილეები. ვეტერანებს, რომელთა უკან ათასობით მათ ბედ ქვეშ მყოფი მოქალაქეა, აქვს მხოლოდ სოციალური მოთხოვნები. ამ თემას ეხება ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
კაპიტანი მალხას თოფურია შეიარაღებული ძალების რიგებიდან 2009 წელს მორიგის საორგანიზაციო საშტატო რესტრუქტურიზაციის შედეგად დაითხოვეს. ოფიცერი, რომელმაც სამხედრო ძალებში საერთო ჯამში 15 წელი გაატარა, ბედის ანაბარად დარჩა. ხელისუფლებას მისთვის არ მიუცია კომპენსაცია და არ შეუთავაზებია ალტერნატიული სამსახური ოჯახის სარჩენად, რაც ჩვეულებრივი ამბავია ყველა ნორმალურ სახელმწიფოში, სადაც დიდი სიფრთხილით ეკიდებიან სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლებული მოქალაქის სოციალურ ადაპტაციას. ორიშულის მამა, რომელიც თბილისის ხსოვნის მემორიალთან მეექვსე დღეა შიმშილობს, თვეში იღებს მხოლოდ 22 ლარიან ვაუჩერს კომუნალური გადასახადებისათვის და მგზავრობის ბარათს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უფასო სარგებლობისათვის.
ფიცეულია ეს ვეტერანი ბიჭი, ვინც აქ არის, გაუსაძლებს, მართლა გაუსაძლებს მდგომარეობაში არიან, შუქები, ჩაჭრილები, არანაირი შემოსავალი, არანაირი დახმარება, არანაირი არსებობის საშუალება. ვინც მუშაობდეს უყველა, აი მართლა შემიძლია თქვა, თითქმის უკვე 99%-ით დათხოვნილია სხვადასხვა სახელმწიფო სამსახურებიდან. მხოლოდ და მხოლოდ ნიშნით, რომ არიან ვეტერანები, მაგრამ ამ შემთხვევაში მართლა ვიზახი რაღაც ვეტერანული მოთხოვნების გამო არ დავჯექით და ვაცხადებთ, ჩვენ მდგომარეობაშია სხვადასხვა პროფესიული კავშირები, გინდა პედაგოგები, გინდა ექიმები, გინდა მსახიობები, ადამიანები არიან მართლა გაუსაზრეს შემთხვევაში მდგომარეობაში და ამის ფონზე მრავალმილიონიანი კონცერტი ეწყობა. ბათუმში ჩამოყავთ ძალიან ძვირად ღირებული მომღერლები და რო ვიცოდეს, რომ ქვეყანას არ შეულია სხვა არი, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ქვეყანაში ხდება საკმაოდ დიდრული აქციები და ამის ფონზე ჩვენი შვილები ელემენტარულად
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 1992-93 წლებში ნაბძოლი სამხედრო კადრების სამსახურიდან დათხოვა საქართველოში 2003 წლიდან დაიწყო. ბევრჯერ ამ პროცესს თანახმდა უსულგულო დამამცირებელი დამოკიდებულება. გავრცელებული იყო ფორმა, როდესაც პირად შემადგენლობას უცხადებდნენ მორიგ საორგანიზაციო საშტატო რეორგანიზაციას. მთელი პერსონალი გაჰყავდათ კადრების განკარგულებაში. კანონით დადგენილი სამი თვის შემდეგ კი სამსახურში აბრუნებდნენ ან იმას, ვინც სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობას აწყობდა, ან და სამსახურში აჰყავდათ ახალი კადრები. როგორც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ბრძოლების ვეტერანი მალხას თოფური ამტკიცებს, სწორედ ამ ფორმით დაითხოვეს იგიც სამსახურიდან, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ნამსახურების ნუსხაშია მონაწილეობა როგორც 1992-93 წლების აფხაზეთის კონფლიქტში, ასევე 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ საქართველოს ომის დროსაც.
სრულიად უმიზესოდ დათხოვნილი ვიყავი სამსახურიდან, სრულიად უმიზესოდ და თქვა ჩემი შემცველი ოდნავ მაინც ახლოს იყოს იმ პროფესიასთან, კიდე ხმას არ მოვიღებდი. მე კარგი თქვა თავდაც სამინისტროში თქვა რაღაც გაცვლებით თუ რაღაცეებით ეს ვეტერანები მიუღებლები ვარ. ნუ არ ვიცი რატო ეს კაცები რას ეფარება, არ ვიცი, მაგრამ არა რა იცი, გვერდზე მიდგას მეგობარი ეხლა მეხანდრე, პროფესიონალი მეხანდრე, იგი უღულავას 20 მადლობა უტევს სახში, კოჯრის სახანძროში მუშაობდა კოჯორსა 14 წელი. То ветеран იყო, მან ჩაიძინა ერთადერთი დანაშაული 27 სექტემბერს ლაკის პარკში აღნიშნა სოხუმის დაცემის დღე, ნუ სამგლოვია რო დღე. მეორე დღეს იქნა გათავისუფლებული და ჩანაცვლებული იყო ნაკლებ პროფესიონალი, სხვა რეგიონიდან ჩამოყვანილი, არა ნაკლებ პროფესიონალი, პედაგოგი, არა პროფესიონალი, ვიღაც პოლიტიკური ფიგურა სახელმწიფოზე ესაუბარი.
როგორც ვეტერანები აცხადებენ, ბოლო წვეთი, რამაც მათი მოთმინების ფიალა ავსო, აღმოჩნდა არაცოცხლად დარჩენილი, არამედ დაღუპული მებრძოლების ხსოვნის შეურაცხყოფა. ცოტახნის წინ ერთ-ერთმა მებრძოლმა სარდაფში უპატრონოდ გადაყრილი იპოვა აფხაზეთში დაღუპული ეროვნული გვარდიელების სურათები. როგორც ერთ-ერთი მოშიმშილე ვეტერანი თამაზ გოჩაშვილი ამბობს, დაღუპულთა სურათების ხსოვნის დაფიდან ჩამოხსნა ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტის ახალმა ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა.
შიმშილობა სამსახურებიდან გააყარა, აი შეზღუდვა ყველაფრის სამატყოფოებში, ერთადერთი ჰოსპიტალი ჰქონდა, ისიც აღარა გვაქვს. ეს ჩვენი აქცია უფრო აი კატალიზატორის მიზნით შეასრულა ამ ბიჭების გადაყრილმა სურათებმა. გადაყარეს რა სანაგვეში, სანაგვეში ნახეს ბიჭებმა, მოგვიტანეს ჩვენ. ეს იყო გვარდიის დეპარტამენტი, ეხლა არის ორთაჭალაში ამჟამად. ეს დაღუპული ბიჭების სურათებია, იყო გადაყრილი სანაგვეზე და წამოიღეს ბიჭებმა. შეღებეს, რაღაცა გაასუფთავეს და აგერ წამოიღეს ჩვენც ეს.
აღსანიშნავია, რომ ეს ინტერვიუ მოშიმშილე ვეტერანებთან რადიო თავისუფლებამ 2010 წლის 30 დეკემბერს შიმშილობის მეოთხე დღეს ჩაწერა. ამ ხნის განმავლობაში ვეტერანების შიმშილობის აქციას და ასევე მათ მოთხოვნებს არ გამოხმაურები არც თავდაცვის სამინისტრო და არც ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი, თუ არ ჩავთვლით ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. აქციას ძირითადად წაუყრუეს ეროვნულმა ტელეკომპანიებმაც. არა და პრობლემის დამალვა და იმის იმედათყოფნა, რომ მოშიმშილეები დაიღლებიან და დაიშლებიან, არ არის გამოსავალი. პრობლემა, რასაც ჰქვია სამხედრო ვეტერანების სოციალური დაცვა, მათი დასაქმება თუ საპენსიო უზრუნველყოფა, დიდი ხანია ითხოვს გადაჭრას. ცხადია, საქართველოს ხელისუფლებას ერთი ხელის მოსმით არ შეუძლია 10,000-ზე მეტი ვეტერანისა თუ სამხედრო პენსიონერის შემოსავლის გაზდა, მაგრამ 2-3 წლის წინ რომ დაწყებულიყო სამხედრო სამსახურიდან შტატების შემცირებისა თუ საორგანიზაციო საშტატო რესტრუქტურიზაციის შედეგად დათხოვნილი ადამიანების გადამზადება, ვითარება გაცილებით უკეთესი იქნებოდა. თუმცა არც ახლაა გვიანი, მით უფრო რომ საქართველოში შენდება ბევრი მცირე საწარმო, ტურისტული ობიექტი თუ აგრარული ფირმა, სადაც შესაძლოა დასაქმდნენ სამხედრო ვეტერანები, ვალმოხტილი ადამიანები, რომლებიც ამას იმსახურებენ.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, რომელიც კობალ ლიკლიკაძემ მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან. განვაგზავნოთ გადაცემას ბიძინა რამიშვილი არის მიკროფონთან. გთავაზობთ ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკას, რომელშიც გიორგი გვახარია განვლილი წლის მნიშვნელოვან კულტურულ მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასული წლის კულტურულ აფიშას რომ გადავხედოთ, ნამდვილად შეგვექმნება შთაბეჭდილება, რომ ქართული კულტურის დონე უკვე დასავლურ სტანდარტებს მიუახლოვდა. უფრო ზუსტად რო ვთქვათ, დასავლურ სტანდარტებს მიუახლოვდა კულტურული ცხოვრების დონე. თანამედროვე ქართულ კულტურას კი ჯერ კიდევ უამრავი პრობლემა აქვს გადასაწყვეტი. მაგრამ კულტურული ცხოვრება მართლაც ქუხდა, განსაკუთრებით ბათუმში, სადაც სხვა რომ არაფერი, პლაჩიდო დომინგო ჩავიდა. საერთოდ გასულ წელს ერთი სასიამოვნო სიახლე ნამდვილად იგრძნობოდა. კულტურული ცხოვრება გასცდა დედაქალაქის საზღვრებს. ბათუმში ეგრეთ წოდებული პიაცაზე გამართული გრანდიოზული კონცერტების გარდა მოეწყო საავტორო ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალი. თელავში კი ძალიან კარგად ჩატარდა კლასიკური მუსიკის ფესტივალი, რომელსაც სხვაგვარად ელისო ვირსალაძის ფესტივალს უწოდებენ. თელავში ჯვარი ვაზისას კონცერტებში მსოფლიოს სახელგანთქმულმა მუსიკოსებმა მიიღეს მონაწილეობა, თუმცა ეს ფესტივალი უფრო მეტად იმით იყო მნიშვნელოვანი, რომ დამყარდა ცოცხალი კონტაქტი მუსიკოსებსა და მსმენელს, ასევე მომავალ პროფესიონალ მუსიკოსებს შორის. ფესტივალის სტუმრებმა მასტერ კლასები მოაწყვეს. ასეთივე ფორმით ჩატარდა ბათუმის კინოფესტივალი, თბილისის კინოფესტივალი პრომეთე. ბოლოს და ბოლოს კულტურა გასცდა იმ საზღვრებს, რომლებიც მის სტაგნაციას უწყობდა ხელს და ადამიანებს დაუახლოვდა. თანაც კულტურის მუშაკები განმანათლებლის როლში მოგვევლინენ. თითქოს გაგვახსენეს, რომ კულტურა და განათლება ფაქტობრივად ერთი და იგივეა.
უნდა მივლოცა მიუხედავად ცუდი ამინდისა, სხვათა შორის როცა კლიმატის ცვლილებებზეა საუბარი, მე მგონი თბილისის თბილისობაზე ყველაზე ცუდა დაეტყო და ეგერ საკრებულოს წევრებს ამსაუბრობთ, რომ ოქტომბრის დასაწყისში ხვარგად მოგვეტანა, თუმცა მე მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ ამინდის მიუხედავად ეს თბილისელებს არ გაგვიფუჭებს ხალის და ეს ორი დღე მინდა რომ იყოს განტვირთვის დღე ყველასთვის.
ეს თბილისის მერი გიგი უგულავაა. კი, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლება მთელი წლის მანძილზე ისევ ცდილობდა თავად განესაზღვრა ქვეყნის კულტურული პოლიტიკა. დაეფინანსებინა ის, რაც უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნდა. თბილისის თეატრალური ფესტივალი და ჯაზ ფესტივალი უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, ვიდრე იგივე კინოფესტივალი, რომელიც კვლავაც მინიმალური სახსრებით ჩატარდა. საქართველოს ხელისუფლება იშვიათად ერთვება დისკუსიაში კულტურული პოლიტიკის შესახებ, რაც არც თუ ისე იშვიათად პატარა სკანდალით სრულდება ხოლმე. გასულ წელს კულტურული ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი სკანდალი ნიუ-იორკის სიმფონიური ორკესტრის ჩაშლილი გასტროლები იყო. არ გამოინახა ფული ორკესტრის ჩამოსაყვანად საქართველოში მაშინ, როცა გამოინახა ფული ქართული კულტურის დღეების ჩასატარებლად სხვადასხვა ქვეყანაში. ეროვნული კულტურის, როგორც ამბობენ, პროპაგანდის მიზნით. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ხელისუფლების კულტურული პოლიტიკა დიდად არ შეცვლილა. მთავარია არა ის, რომ კულტურამ და განათლებამ ქართული საზოგადოების ცნობიერება აამაღლოს. მთავარია ფრანგებმა, ინგლისელებმა, ამერიკელებმა გაიგონ, რომ კულტურული ერი ვართ და მაგდანას ლურჯა გვაქვს გადაღებული. მერე რა, რომ მაგდანას ლურჯა შესაძლებელია არა ერთხელ აქვთ ნანახი დასავლეთში. სამაგიეროდ ასეთი ფესტივალები დასავლეთის ქვეყნებში პატარა გასეირნების საშუალებას უქმნის კულტურის მოღვაწეებს და რაც მთავარია, კულტურის ჩინოვნიკებს.
ნიჭი არის და ხმა არის, მაგრამ სკოლას აქვს გარკვეული პრობლემები, სასაც ჯანლუკა თავად ამბობს. და პრინციპში შეგვიძლია მეტნაკლებად მაინც დავეთანხმოთ. ამიტომ პოტენცია რომ არის, ის ამას ამბობს და მე მისი მჯერა ამ თვალსაზრისით. არის გარკვეული სიმპათიებიც, უბრალოდ ქართველები მოეწონა.
სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ გასულ წელს კულტურის ჩინოვნიკებმაც მოახერხეს ზოგიერთი სერიოზული პრობლემის გადაწყვეტა. მაგალითად, ასე თუ ისე ეშველა თბილისის საოპერო თეატრის ორკესტრს, რომელსაც იტალიელი დირიჟორი ჯალუკა მარჩიანო ჩაუდგა სათავეში. ჩვენთან საუბარში გაზეთ 24 საათის კულტურის მიმომხილველმა სოფო კილასონიამ აღნიშნა, რომ ორკესტრის დონემ უკვე მნიშვნელოვნად აიწია. თუმცა ეს მხოლოდ ერთ-ერთი გამონაკლისია ქვეყნის კულტურულ პოლიტიკაში. სტალინის ძეგლის ჩამოხსნის არ იყოს, კულტურულ სივრცეს ქვეყანაში ისევ ზევიდან აშენებენ და მშენებლობის პროცესში იშვიათად მიმართავენ სხვას, მათ შორის პროფესიონალებს რჩევისთვის. უფრო მეტის, გასულ წელს დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ შესაძლებელია პარლამენტმა დაამტკიცოს საბჭოთა სიმბოლიკის აკრძალვის კანონ პროექტი, რაც თავის მხრივ აუცილებლად იმოქმედებს კულტურულ მემკვიდრეობაზე. იმდენად იმოქმედებს, რომ შესაძლებელია უკვე ხსენებული კულტურის დღეების ჩატარებაც შეუძლებელი გახდეს. ანუ აღარაფერი დაგვრჩეს საჩვენებელი. პრინციპში ასეთი პირობები ზოგჯერ ბიძგიც ხდება მხატვრისთვის დამოუკიდებლად იმოქმედოს. საინტერესოა, რომ იმ დროს, როცა ქვეყანაში სტალინის ძეგლის დემონტაჟთან ერთად საბჭოთა ხელოვნების დემონტაჟის პროცესი დაიწყო, ჟურნალი ცხელი შოკოლადი ანხორციელებს პროექტს განსაბჭოება. ქართველი მწერლები, მხატვრები, ჟურნალისტები, სოციოლოგები ქვეყნის რეგიონებს სტუმრობენ და საბჭოთა მითებზე ესაუბრებიან მოსახლეობას. დაიწყო მუშაობა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელსაც საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია ქვია, რომლის ერთ-ერთმა წევრმა დავით ჯიშკარიანმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ საბჭოთა მითებისგან გასანთავისუფლებლად ჯერ ეპოქის შესწავლა აუცილებელი, ყოველგვარი აკვიატებული აზრის გარეშე, მეტის მეტი ემოციის გარეშე.
ჩვენ გვაქვს შემდგომში ძალიან საინტერესო პროექტები, იგივე დისიდენტურ მოძრაობასთან მიმართებაში, იგივე უძრაობის ხანა რაც იყო საბჭოთა კავშირში, ამიტომ გაჩერება ჩვენ სტალინიზმზე და მარტო ტერორზე ბუნებრივი არ ვაპირებ, ჩვენ მხოლოდ ერთი წელიც არაა რაც დავრეგისტრირდი და მუშაობა დავიწყეთ და ამიტომ გავა რამდენიმე წელი და ჩვენს ნაშრომს უკვე საზოგადოება შეაფასებს.
ცხადია, ალტერნატიული კულტურა სწორედ იმიტომა ალტერნატიული, რომ ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლად უნდა განვითარდეს. ალტერნატიული კულტურა დღეს პერფორმანსებს პოლიტიკურ სანახაობებსაც გულისხმობს. პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს და როგორც წესი სწორედაც რომ ძალა უფლების მქონეთა გასაღიზიანებლად კეთდება. გასულ წელსაც მოეწყო ასეთი აქცია. პოეტები, რომლებიც ბუშის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევას და მისთვის ამერიკელი პოეტის უოლტ უიტმენის სახელის დარქმევას მოითხოვდნენ, პატრულისთვის დაუმორჩილებლობის გამო დააკავეს. ვიდეო მასალაზე ჩანს, რომ პოეტებმა ბუშის ქუჩაზე მოაწყვეს პერფორმანსი, ექსცენტრიკული, ირონიული და თვითირონიული, რომელიც გარკვეული ბიძგი უნდა გამხდარიყო საზოგადოებისთვის, მედიისთვის, ემჯელათ იმაზე, თუ რამდენად მართებულია თბილისში იყოს ჯორჯ ბუშის ქუჩა, ემჯელათ მილიტარიზმსა და მშვიდობის ყოფილთა აქტიურობაზე, ჰუმანისტებსა და ანტიჰუმანისტებზე, პოეტებსა და ფიზიკოსებზე. მაგრამ მსგავსი არაფერი მოხდა. პერფორმანსი საზოგადოების ნაწილმა მონათლა პოლიტიკურ აქციად, ნაწილმა ხულიგნობად, ნაწილმა უბრალოდ სიგიჟეთ. ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილს ვკითხეთ, იქნებ ასეთი პერფორმანსების მიმართ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება გამოუცდელობამ განაპირობა, იმან რომ მსგავსი სანახაობის მოწყობის ტრადიცია არ არსებობს ქართულ კულტურაში.
ჩვენი კულტურისთვის ზოგადად პერფორმანსი არ არის უცხო, იმიტომ რომ აი ეთნოგრაფიულ წყაროებში რომ ნახოთ, ყველაფერთან დაკავშირებით არის პერფორმანსი რა, აი შრომის კულტთან დაკავშირებით. საერთოდ კულტები, სადაც ბევრი არის კულტურებში, იქ პერფორმანსები არის ძალიან ბევრი. მაგრამ ეხლა თანამედროვე პერფორმანსები უფრო პროტესტულია, უფრო კრიტიკულია, ვთქვათ, იქ თუ რაღაცა კულტზე მსახურები ვთქვათ და არ არის კონტრკულტურული, თანამედროვე პერფორმანსები რაღაც სოციალურად მნიშვნელოვან დატვირთვას ატარებენ.
გასული წელი ისე დასრულდა, რომ ასეთი კრიტიკული, სოციალურად მძაფრი ხელოვნების ნაწარმოები არ შექმნილა. ყველაზე სკანდალური ისევ ერეკლე დეისაძის ნაწარმოები აღმოჩნდა, თუმცა ეს სკანდალიც ვერ გასცდა ქვეყნის საზღვრებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკა, რომელშიც გიორგი გვახარია განვლილი წლის მნიშვნელოვან კულტურულ მოვლენებზე გესაუბრა. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. შეგახსენებთ, რომ ყოველ კვირას ჩვენს მიერ შერჩეული ადამიანი ყოველი კვირის მანძილზე წერს დღიურს და შემდეგ კვირაობით ვეცნობით ხოლმე მის დღიურს და ვეცნობით იმ გარემოს, თუ რომელშიც უწევდა ამ ადამიანს ყოფნა ამ ერთი კვირის განმავლობაში. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მწერალი ელენე ბოჭორიშვილი.
26 დეკემბერი, კვირა. გუშინ საღამოს რიჩარდი, ჟორჟი და მე ბათუმში ჩამოვედით. აქ ვეღარაფერს ვცნობ. მახსოვს დედაჩემი მიყვებოდა, რომ როცა მამაჩემა უკრაინიდან საქართველოში ჩამოიყვანა, ბათუმის ქუჩებში ძროხები დადიოდნენ. სხვათა შორის ძროხები არ მახსოვს, თუმცა ჩემი სიცოცხლის პირველი 7 წელი ბათუმში გავატარე. მახსოვს მრგვალი ქვები სანაპიროზე, ზღვა ტალღების გარეშე, ცხელი სიმინდი და ჩაის სურნელი ბარცხანაში. მახსოვს როგორ ვალაგებდით ჩანთებს დილიდანვე, რომ ზღვაზე წავსულიყავით. სახლიდან კი საღამოს თუ ვახერხებდით გაღწევას. საღამოს კი უკვე შეარაღებული მესაზღვრეები ჩამოივლიდნენ ხოლმე და სანაპიროდან გვერეკებოდნენ. ხანდაზმული ადამიანები ქალაქის სკვერებში ჭადრაკს თამაშობდნენ. გოგონები კი ქოლგით ხელში სეირნობდნენ ბულვარში. ბიჭები ჯგუფ-ჯგუფად იკრიფებოდნენ, ზესუმზირას აკნატუნებდნენ და გამვლელ გოგონებს აყოლებდნენ თვალს. ძველ ინტურისტში გავჩერდით. ახლა ის ახალი ინტურისტია. ვიცი, დედაჩემი მეტყოდა, ამაზე იაფი ვერაფერი ნახე. ამდენ ფულს როგორ ხარჯავ, დღეში რამდენ სიხთიო. კი, მართლაც უსაშვილოდ ბევრს ვიხთი. იმაზე გაცილებით მეც, ვიდრე რიგითი ქართველი პენსიონერის შემოსავალი. მაგრამ ქალაქში გვიან ჩავახციეთ, მძღოლი ადგილობრივი არ იყო. გადათხრილ ქუჩებში დაბორიალობდა და ადგილობრივებს ეკითხებოდა. აქანაი რამე სასტუმრო ხომ არიცითო? კიდევ კარგი ინტურისტი ძველ ადგილზე აღმოჩნდა. 27 დეკემბერი, ორშაბათი. დღეს ბათუმელები გორელებივით შუა ქუჩაში დადიან. მთელი ქალაქი ერთ დიდ სამშენებლო მოედანს გავს. ამბობენ, რომ გორელებმა მას შემდეგ დაიწყეს შუა ქუჩაში სიარული, რაც საშინელმა მიწიზრა ლამის მთელი ქალაქი დაანგრია. მერე ხალხი ისე შეეჩვია შუა ქუჩაში სიარულს, რომ ტროტუარის არსებობა აღარც კი აღსოვდათ. რა როლს უმზადებენ ბათუმს სამომავლოდ, არ ვიცი. ალბათ მსოფლიო კურორტი იქნება, ისეთი მონაკოს, რომ არაფრით ჩამოუვარდება. მაგრამ ჯერჯერობით სასტუმრო უფრო მეტია, ვიდრე სტუმარი. მართალი ახლა სეზონი არ არის და ტურისტებიც თითზე ჩამოსათვლელია. ორი თურქი, ტყავის ქურთუქებში, ერთი თავსაბურავიანი, ინდოელი და სამი კანადელი, რიჩარდი, ჟორჟი და მე. 28 დეკემბერი, სამშაბათი. დილიდან ზღვაზე გავედით, მერე კი ქალაქში გავიარეთ უკეთ რომ გაგვეცნო. როგორც კი გათენდება, ქუჩაში სამუშაოებს იწყებენ და ისეთი მტვერი დგება, რომ სუნთქვა შეუძლებელი ხდება. მანქანებზე ტალახი კი არ არის, ცემენტია. ახალი სახლები ისეთი უზარმაზარია, რომ გეგონებად ძველი სახლები სირცხვილისაგან მიწაში ჩაძვნენო. მინდა დედაჩემს წერილი მივწერო და ბათუმის შესახებ მოუღვე. მაგრამ არც ვიცი, როგორ აღწერო ის არქიტექტურული სტილი აქ რომ ვნახე. მე მგონი, ეს ფსევდო იტალიური, პომპეზური და მეტიჩრული სტილია. ახალი სახლები ძალიან გავს თეატრალურ დეკორაციებს. წუხელ თვალს ვადევნებდით, როგორ აღქონდათ სახლის სახურავზე კოშკი. კოშკს თოკები გამოაბეს და მძლავრი პროჟექტორების შუქზე ცდილობდნენ აეწიათ. უამრავი ხალხი ადევნებდა ამას თვალს შუაღამისას. ვიკითხე, რა იქნება ამ სახლში მეთქი და მითხრეს პრეზიდენტის ახალი რეზიდენციაო, თუმცა დანამდვილებით არავინ იცოდა. ცოტა ხანს ჩვენს შევჩერდით და ვუყურებდით. 900 წლის ჟორჟი კიასთვის ეს ძალიან საინტერესო იყო, მაგრამ მერე გადაწყვიტა, რომ სამუშაო შეიძლება დილამდე გაგრძელდეს და სასტუმროში დაბრუნდით. ამ დილით კი იმ სახს რომ ჩაუარეთ, მასზე მარტო კოშკი კი არა, ოქროსფერი კაცის ქანდაკებაც იდგა ალა ანძიკ. ბათუმის გადახრილი ქუჩები მაინც ათასჯერ მირჩევნია იმას, რაც წყალტუბოსა და ტყიბულში ვნახე. იქაურობა ბათუმში ჩამოსვლამდე მოვინახულეთ. მირჩევნია იმიტომ, რომ აქ ბათუმში იმედი იგრძნობა, იქ კი სრული უიმედობა დავინახე. დავდიოდი ტყიბულის და წყალტუბოს უკაცრიელ ქუჩებში და მართლა მიჭირდა ამეხსნა რიჩარდისთვის, რატომ არის ეს ქალაქები ასეთ მდგომარეობაში. უნიკალურ სიმდიდრეზე დგას ორივე. ერთგან იშვიათი სამკურნალო წყლებია, მეორეგან ქვანახშირის საბადოები. ნუ თუ არავინ ცდილობს ამ ყველაფრის გამოყენებას და ამ ქალაქებში ცხოვრებთათვის ცხოვრების ოდნავ მაინც შემსუბუქებას. ტყიბულის ცენტრში ახლა დიდ კასკადურ შადრევანს აშენებენ. აუზში კი უკვე ცურავენ კიდევც გედები. მაგრამ ნახევრად დაცლილ და პირქუშ ქალაქში ეს სილამაზე სევდიან გრძნობებს იწვევდა. 29 დეკემბერი, ოთხშაბათი. ბათუმის ქუჩები ხშირად პოტიომკინის სოფლებს მოგაგონებთ. ფასადი მშვენიერია, მაგრამ ეზოში შეხვალთ და ყველაფერი ძველებურადაა. მორყეული კიბეები, ჩამტრეული ფანჯრები და ტუალეტის სუნი. არის უაზრო ძვირი მაღაზიები, მაგრამ ბევრად უფრო ხშირად გვხვდებათ დაკეტილი მაღაზიები და წარწერები ქირავდება. თუ მოახერხეთ და კარგ რესტორანს მიაგენეთ, მართლა საუცხოა და ჩვენთვის ინტურისტებისათვის არც ძვირია. მაღალი ფასები მხოლოდ ინტურისტჩია. გუშინ საღამოს ქალაქში გასვლა დაგვეზარა და იქვე სასტუმროში შევედით რესტორანში. სრულიად მარტოები აღმოჩნდით. როგორც ჩანს, აქ მხოლოდ პირველ საღამოს თუ მოხვდები, თორემ როგორც კი ქალაქს გაიცნობდა სხვა რესტორნებს აღმოაჩენ, აქ აღარც შემოიხედა. ტალახისა და გადათხრილ ქუჩების მიუხედავად, ბათუმელები ყოველთვის გადასარევად გამოიყურებიან. მე მგონი, მთელ ბათუმში მხოლოდ ჩვენ, სამ კანადელს, არ გვაცვია გაკრიალებული ფეხსაცმელები. რიჩარდმა დილიდანვე მოიმარჯვა თავისი ფოტოაპარატი და სურათების გადაღება დაიწყო. რიჩარდს ინტერნეტში თავისი ბლოგი აქვს Go East Old Man. ის იქ აღწერს ჩვენს მოგზაურობას ევროპაში. რა თქმა უნდა ვამჩნევ, რომ აპარატს უფრო ხშირად მაშინ აჩხაკუნებს, როცა ლამაზი ახალგაზრდა ქალები ჩაუვლიან ხოლმე. ერთხელ რიჩარდმა დაწერა გაზეთში: საქართველოში ერთ კვადრატულ მეტრზე სამი ლამაზი ქალი მოდისო. მე არ ვღელავ, რადგან იგივე გაზეთში ჩემმა ქმარმა გამოაცხადა, რომ ყველაზე ლამაზი ქართველი ქალი მან მოიყვანა ცოლად. 30 დეკემბერი, ხუთშაბათი. დღეს დედაჩემის დავალებებს ვასრულებდი. დავადგინე, რომ მისი მეგობრის მარია რუსეიშვილის შვილები თბილისში გადასულან საცხოვრებლად და გავიგე მამაჩემის ძმაკაცის ოთარ ჯიშიაშვილის მისამართი. თუ მოვასწარი, მივალ ამ მისამართზე და იმედი მაქვს, რომ თვითონ ოთარ ბიძია დამხვდება. მამაჩემი ახლა 85 წლის იქნებოდა. ოთარი ბიძიაც ამ ხნის უნდა იყოს. ბარცხანაშიც მინდა გავიდე, ჩაის სუნი მომენადრა. მახსოვს კოფეინის ქარხანა ბარცხანაში, სადაც ყველაფერი ისე იყო გაშღენტილი ჩაის სუნით, როგორც თამბაკოს სუნმა იცის ხოლმე დადგომა. ვინ იცის, როგორ გამოიყურება კოფეინის ქარხნის დასახლების ის შენობა, რომელშიც დავიბადე. მოკლედ, სახლის ნახვა მინდა და თან ვფიქრობ, იქნებ სულაც არ ვნახო, გული რომ არ მეტკინოს. მაინც ჩავედი, ქარხანა დამხვდა, მაგრამ სულ სხვანაირი. მაღალი ღობით იყო, გარშემორტყმული და დაცვამ ახლოსაც არ მიგვიშვა. ის კი არა და გამოცვივდნენ და ჩხუბი დაგვიწყეს ფოტოებს რატომ იღებთო, ეტყობა კანადელი შპიონები ვეგონეთ. მე დაუწყე ახსნა, მამაჩემი წლების მანძილზე ამ ქარხნის მთავარი ინჟინერი იყო თქო, დედა კი მთავარი ტექნოლოგი. დაცვა მობილურები დააძრო და რეკვა დაიწყო. ვინმე ბოჭორიშვილის შესახებ ხომ არაფერი იცითო, ვერაფერი გაარკვიეს და არც ქარხანას მოგვაკარეს. არ ვიცი, ამ შენობაში ისევ კოფეინის ქარხანაა თუ არა, მაგრამ ჩაის სუნი აქ ნამდვილად აღარ ტრიალებს. დედაჩემს რომ ვაცნობე რამდენიმე დღით საქართველოში მივდივარ მეთქი, მაშინვე დამარიგა. მანდ ბევრი არ იცინო, ხომ იცი ქართველებს სერიოზული ხალხი უყვართო. ამ დღიურის წერის დროს გამახსენდა ეს ამბავი და ვიფიქრე, რომ დედაჩემი ჩემით კმაყოფილი დარჩება. ძალიან სერიოზული დღიურები გამომივიდა. 31 დეკემბერი, პარასკევი. საქართველოში რომ ჩავედი, პირველივე დღეს თბილისში ჩემი წიგნის პრეზენტაცია გამართა. ჩემი რომანი ოპერა ბაკურ სულაკაურმა გამოსცა. ბევრი ხალხი არ იყო. ჩემი მამიდაშვილები მოვიდნენ, შვილებიც მოიყვანეს. ერთი ორი კოლეგა ჟურნალისტიც იყო და რამდენიმე უცნობი მკითხველი. ძველი მეზობლებიდან არავინ მოსულა. მე ხუროშვილებს გავაგებინე პირველი სართულიდან. არ ვიცი, სხვებს არ უთხრეს თუ ყველა დაკავებული იყო. მე კი გამეხარდებოდა მათი ნახვა. ყველაზე უფრო უნდა გამოვტყდე, ჩემი მეგობრებისა და ნათესავების 18-20 წლის შვილების ნახვა მიხარია. ბავშვები ძალიან გვანან თავიანთ მშობლებს. მათ რომ ხედავ, ასე მგონია, რომ ის 20 წელი არც გასულა, არც საქართველოდან წავსულ ვარ და ისევ ის პეპი ვარ ბავშვობაში რომ მეძახდნენ. მე არ ვნანობ რომ წავედი. ოკეანე რომ არ გადამელახა, არც ჩემს ბეც შევხვდებოდი და არც ჩემი პატარა ჟორჟიკია მეყოლებოდა. თბილისში ექიმებს ნათქვამი ჰქონდათ, შვილი არასოდეს გეყოლებაო. მერე ჩემი ამხანაგის დედა მანანა ქავთარაძემ მითხრა: წადი საზღვარგარეთ, იქნები იქ რაიმე ისეთი მკურნალობის მეთოდი აქვთ, ჩვენ რომ არ ვიცითო. ისეთი მადლობელი ვარ იმ ქალბატონის, ღმერთმა გაანათლოს მისი სული. საერთოდ ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ისე წავედი საქართველოდან, გული არავისთვის მომიკლავს და არც კი გამიტეხია. გაზეთი მხოლოდ ერთ დღეს ცოცხლობს. ის რომ დღეს გაზეთ ლელოს მკითხველებს ჟურნალისტი პეპი ბოჭორიშვილი არ ახსოვთ, არ მწყინს. მე კი მახსოვს ლელოც, შანსიც, სარბიელიც და პიონერთა სასახლის გაზეთი გაზაფხულიც კი. თუ კი წერა გამომდის, ეს ჟურნალისტიკის დამსახურებაა. ახლა როცა ჩემი პატარა წიგნები ბევრ ქვეყანაშია გამოცემული, კრიტიკოსები წერენ: ელენე ბოჭორიშვილის ნაწერები ისე განსხვავდება ჟურნალისტიკისგან, როგორც კი შეიძლება განსხვავდებოდეს ლიტერატურა და ჟურნალისტიკა. Raitian, Uilevis Cera, Journalistica Massaula. Ravkna sur seriozuli Homberwick Nebi.
Ես գախլատ գոլգուրելուլի պրոգրամա թավիսուպլեպիս դրիուրեբի, ամկիրաշի տկենի թխովնի դրիուր սերդա ձերալի էլենի բոջորիշվիլի։ Ախլոշեմ ուգտավազեպտ գոլգուրելուլ լիտերատորուլ պրոգրամաս բիբլիոտեկաս, կամոմցեմ
Պրակտալեպի լելա Սամնիաշվիլիս ռիգիտ մեոտխեք ռեբուլի է։ Ոտղծելան պայուզի շեմդեք բերիցույս կարգատ նացնումը դասախորալմա պոհետմա կիտև էրտխել մողղարա թավի ախալ լեկսեպս։ Սոգի սազրիտ լելա շեիցուալ ամբո Մանամդեքի լելաս թորմետի տլիցինանդել երտի պատարել լեկսի մինդա կագախսենոտ, ումելմաց միս բոլոգ ռեբուլշի ախալիսից ոտխը շեիցինա։ Մաշին լելա ասետերդա, վիդրե թուալեբի շեաշրեբամ ծանի ակարելս, թուլիդես ադամի, դղիսի Ասատի դիակրոնուլի վարիանտեմի դա թեմատուրի գամեորեպեպի սխած բերույակ ռեբուշի, թա զոգմաշ էլեպա ամացած դա ուկավշիրոս ծիգնի սախլծոտեպա, պրակտալեպի։ Ոչունտխոյջ թավատ լելա Սամնիաշվիլի ասե
գան Հաոսի սիմետրայի դան ուպրո գեոմետրայի ուլի տերմինի է, ուպրո զուստադրում ուտքոց դա, արիս սետ իր թուլի պիկուրա, ռոմենց թավիս, թավիս սիմեորեպս սխա մաշտաբիտ, անու պրոմ ծիրել, անու պրո պարտու մաշտաբիտ, գաշին սայդ Մեմ գոնի զոգադատ պարդովիտ է խոլով է դամցնեպիս գադատանը շեզ լովոտը պոյզի եշից։ Մեմ տորը աղացը սիտգովի, իդեպի, իսև է իմ որեբ են էրդմանեց, դա էրդման չի մոյցամեն ռոգործ էս
գեոմետրի
Ակարիշ ես ուլի բոլոս ամիցլիս պերյոչի տացերիլի լեկսեպի, դա հավիցի ձալիան բևրի արձ ամումիղի է, լեկսեպի դա նումից կայիցերա, բոլոս ամիցլիս կանոլովիշը։ Ձերիսատ հիտքիմս գոլոպերի շեմ։ Ձերիսատ պերիոդի կաշի գոլոպերի արիս դաբեջ տելի լիտերատուրաշի է, չյանց պծարոլովաշի, լիտերատուր սայտ է բզեք ուղնդեպոտա ինտերնետ սիրցեշի, դե շեի կրիբա բոլոս էրտետ։
Մանամդեքի թանամետրո Հոլմաց Սամծուխարով ծուդատ մի աղծի եմ կետխելամդ է։ Մախսոս լելա սուլ պիրվելի պուբլիկացի է չույն թան, արիլշի։ Եսիխո ինգլուսրայի նովանի պոյետեպիս մցիրի անթոլոգիա, ատացղաս
ոտխունդը թխզուա, ասետքոն, չեր զեպիրատ մերը ծելի լովիտ, հաղացրաղաց էպիս, մի վեջ չու է ծերաս, դա մերը գաղղ էս չեմ սկոլիս պերիոց, դա ուկո ստուզենտոպս պերիոդի, դա նարիլշի բեջ դավտի, չեմ սլեկսևս, թան չեմ պակուլտետի պոտ ու աբեբի էրքո, մեր ամաս մողղա կավկասի ուրուս ախլիս մի էր մոմզադեպուլի կրեպուլի կոյելիս ձելի ձադի, սիես տամգամոս ավորիատաս էքուշի մուտմի տատում, դա ես էր չեմ մեոտխի
կրեպուլի։ Ամոտխի է կրեպուլիս Իգա ոտիս զուստի ամ, կացրի դա մոգնիլի։ Միսի թանամետրով է պոյետեպի, թիսմիս գոլա թավոբիս, սորետ ամսի զուստես մի իչնև է նույս թավար թվիսեպատ։ Երդիս ազրիտ, լելաստան խոլոդ զուստի դա մարդալի մետապորեպի Նացիլիստույս մտավարի գիրսեպա իսա սվա պոյետեպիստույս, ռում լելաս լեկսեպ շիխշիրադակս պոզիցիա, կոյթրատ գամոխատուլի պոզիցիա։ სხვებს ლელას ლექსები გარეგნულადაც მოსწონს. იტაცებს მისი ხაზოვანება, შეიძლება ითქვას გეომეტრულობა. ტირეების პატარ-პატარა ხიდები, გავიხსენოთ თუნდაც ცვეტაევა. ზოგისთვის ლელა ზედმეტად ცივია, სხვებისთვის კი ეს ღირსებაა. იგი არ შეშულდება სხვა პოეტებივით. მისი სახეები ახალია. არ გვხვდება კლიშეები და კლიშესაც მხოლოდ იმიტომ მიმართავს, რომ მისი დეკონსტრუქცია მოახდინოს. როგორც ერთმა მისმა კოლეგამ მომწერა ამასთანაც, ლელას შენელებული მოქმედების ბომბი აქვს ზოგლექსში. შვიდად და დამაჯერებლად გიწყობს ამბოხს. დაახლოებით ასე წარმოგვიდგება ლელა სამნიაშვილი. ხშირად ძალიან ჰერმეტულიც, ძნელად გასაგები პოეტი. როგორც ზემოთაც ვთქვით, იგი ზუსტია, მაგრამ ეს სიზუსტე სიცხადეს არ ემსახურება, არამედ სრულყოფილებას. უბრალოდ აი ამ სრულყოფილებისკენ სწრაფვას. სხვა საქმეა ლელას ლექსის ფორმალური მხარეები, გერები, მუსიკალობა, რითმა. იგი ხშირად ძალიან რთულ გზას ირჩევს, ბეწვის ხიდზე გადის, რათა რითმულ და რითმულ ბანალობებს თავი დააღწიოს. მაგალითად, მას ასეთი ლექსი აქვს: თვარეული. თვარეთმის სარჭია, მაღლაწევს ღამისცას, ჩინური ქაღალდის ფარანი და რომც მოვაცილოთ ცას დეკორაცია არ მოისაკლისებს არავინ. რომელიც ქართული ლექსისთვის ძალზე იშვიათი ორი საზომის შეხამებითაა დაწერილი, 6 მარცვლიანით და 9 მარცვლიანით. ეს საზომები გურამიშვილიდან მოყოლებული ვიცით. 6 მარცვლიანის ყველაზე ცნობილ ნიმუშს, რა თქმა უნდა, გალაქტიონის ქებათა ქება ნიკორწმინდას წარმოადგენს. 9 მარცვლიანი კი კარგა ხანს უკმად იყო, მხოლოდ თიბლურში ხდებოდა ხალხურებში და ერთი ორგან გალაქტიონთან. სანამ ლელა მარმოარგო 6 მარცვლიანს. ლელას კიდევ ერთი თვისებაა ის, რომ იგი კარგი მკითხველია და არც თავისი თანამედროვეებისთვის იშურებს სიტყვებს.
საბედნიეროდ მგონი დღეს უკვე ისეთი მომენტი დადგა ქართულ პოეზიაში, სადაც გამიჩნდა ახლა ქალი ავტორები და თუნდაც სიხარული იმის გამო, რომ აი გამოჩნდა ესეთი საინტერესო ქალი ავტორი, უკვე უადგილო. ძალიან ბევრი კარგი ქალი ავტორია და რა ვიცი, რომელი ერთი დავასახელო, არც კი ვიცი, წინათაობიდან დაწყებული, სადაც ელა გუჩიაშვილია. ძალიან საინტერესო იყო, რა თქმა უნდა, კიდე უფრო წინ ლიასტურვა შემოქმედება დალილა ბედიანიძე და ეხლა რუსუდან კაიშაური კიდე უფრო მოგვიანებით, შემდეგ კი მაია სარიშვილი მოვიდა, თეონა ბექიაშვილი წერდა, თუმცა აღარ წამიკითხავს კარგახანია თეონასი არაფერი. ეკაქევანიშვილი ჩემთვის ძალიან საინტერესო ავტორია, ბევრია, აი ჩამოთვლათ, თქო ძნელია. ეხლა კიდე დიანა ანფიმიადი გამოჩნდა, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო ყველა თვალსაზრისით და მე მაინც ვერ ვიტყოდი, რომ რამე ესეთი განსაკუთრებული ადგილია, აქცენტია გასაკეთებელი ქალ პოეტებზე დღეს უკვე, საბედნიეროდ.
სხვათაშორის, თავად ლელასაც არ აკლია ყურადღებიანი მკითხველი და შემთხვევითი არაა, რომ ყველაზე კარგად ლელას ლექსები სწორედ პოეტებს ესმით.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელშიც მალხაზ ხარბედია საუბრობდა ლელა სამნიაშვილის პოეზიაზე. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ კიდევ ერთი ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებზე, თქვენს შენიშვნებზე. ჩვენი ყოველკვირეული ტელეპროგრამის წითელი ზონის უკანასკნელ გადაცემაში საუბარი ქონდა როკ მუსიკაზე და მის სოციალურ ასპექტებზე. საუბარი იყო იმაზეც, რამდენად არის შესაძლებელი საქართველოში Woodstock-ის მაგვარი ფესტივალის მოწყობა. ტელემაყურებელი რობიკო ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ კომენტარში წინაუდგება საკითხის ასე დაყენებას. ციტატა: საქართველოსი სნობიზმში იხჩობა ყველა დიდიან პატარიანად. Woodstock-ს გაკაჩავს საქართველოს საზოგადოება. რის წინააღმდეგ ამბოხება უნდა გამოხატოს ქართულმა Woodstock-მა და ვინ უნდა გააკეთოს ეს? Woodstock-ი და მთელი სამოციანელების მოძრაობა იმ ბურჟუული საზოგადოებრივი წესრიგის წინააღმდეგ ამბოხება იყო მშობლების თაობა, რომ ამკვიდრებდა. ჩვენთან 3-4 კაცმა შეიძლება მოახერხოს ეს, მაგრამ მთელი თაობა რომ ამბოხდეს მამების წესრიგის, წვრილ ბურჟუაზიული ტრადიციების, მასობრივი სიყალბის წინააღმდეგ, ეგეთი რამე უბრალოდ წარმოუდგენელია. ქართველებს მაგისთვის არც სიმამაცე ეყოფათ და არც ნიჭი. ციტატის დასასრული: ერთობ მკაცრი განაჩენია დამერწმუნეთ, თუმცა ვინ იცის, იქნებ გარკვეულწილად სწორიც იყოს რობიკო. ყოველდილას გისმენთ, თუ არ მოგისმინეთ, სამსახურში ისე ვერ მივდივარ. ქეთი, ასეთი ტექსტური შეტყობინება მივიღეთ ამ დღეებში. დიდი მადლობა ქეთი, ერთგული რადიო მსმენელები ყოველთვის გმატებს ენერგიას და ენთუზიაზმს. მერე-ნამერე იქნებ ჩვენს შუა დღის და საღამოს გადაცემებსაც გაუშინაურდეთ და თლად გაგვახარებთ. გასულ კვირაში გრძელდებოდა მწვავე დისკუსია გიორგი მაისურაძის ბლოგის მოსკოვური დღიურის გარშემო. კრიტიკოსთა უდიდესი ნაწილი აღაშფოთა იმ გარემოებამ, რომ ავტორი მოსკოვში იმყოფებოდა კონფერენციაზე და იქაო რამბებს აღწერს თავის ტექსტში. ანონიმი წერს: თავისუფლებაზე მეც საინტერესოს, რომ ვერაფერს ნახულობენ, ეს კი არის საკვირველი. პრინციპში იგივე გურჯ მედია, რაც გვაქვს ტელევიზიებში. ციტატის დასასრული. ანონიმს ეთანხმება მიტო თბილისიდან. ციტატა:
ნამდვილად გეთანხმებით, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია უცნაურად იქცევა ნამეტანი მაამებლობის გზას ადგანან და ეს ყველასთვის აშკარა ხდება. გაუგებარი არის, რას გულისხმობს ამ შემთხვევაში ამ კომენტარის ავტორი მაამებლობაში და რატომ არის ეს ყველასთვის აშკარა. ნახოთ, რას წერს ირინე თბილისიდან. იგი სწორედ აი მაამებლობის თემას ეხება, თუმცა მისი აზრით მაისურაძე ყოველივე ქართულს რუსულზე უფრო დაბლა აყენებს. აქვე გეტყვით, რომ ჩემზე ასეთი დაბეჭდილება არ მოუხდენია ამ ტექსტს. ციტატა: მითოს, მაინც ვისაამებლად გამოაქვეყნა თავისუფლება მაისურაძის ეს წერილი. ამ წერილში ცინიკურად ბოღმის ამოფრქვევის მეტი მე პირადად ვერაფერი ამოვიკითხე. ბატონი მაისურაძე გვეუბნება შემდეგს: ხომ ცუდია რუსეთი, მაგრამ საქართველოს მაინც ჯობიაო. სტალინი და რუსული მართლმადიდებლობა მედლის ორი მხარეა, მაგრამ საქართველოშიც იგივეა. და საერთოდ ქართული და ქართველი ყველა და ყველაფერი ცუდია. ხალხი, მთავრობა, ოპოზიცია, ეკლესია, მენტალობა, არქიტექტურა. ციტადის დასასრული. ავტორი ორი ორმაგი თბილისიდან ბლოგის ავტორის ბიოგრაფიითაც დაინტერესდა და გაიხსენა, რომ მაისურაძე ედუარდ ჩევარნაძის მხარდამჭერი იყო 90-იანი წლების პირველ ნახევარში. ის მოქალაქეთა კავშირის აქტიური წევრიც ყოფილა. ციტატა: ახლა რადიო თავისუფლების რედაქციას უნდა შევკადრო ერთი შენიშვნა, იქნებ თხოვნა. სცადეთ ახლა ვიტალი ხაზარაძეს თხოვეთ ბლოგის შექმნა თქვენს სადგურის ინტერნეტ გვერდზე. დარწმუნებული ვარ, არანაკლებ საინტერესო რამეს შევიტყობთ. ციტატის დასასრული. აბარა უნდა გითხრათ ამ კომენტარზე, ერთადერთი ის ვიცი, რომ ბლოგერად ვიტალი ხაზარაძის მოწვევა დაგეგმილი არ გვაქვს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. და ბოლოს კითხულ მარის კომენტარი: მადლობა ღმერთს, ბატონო გიორგი, იმუნიტეტი გააქვთ, როგორც თავად ამბობთ. მაინც გთხოვთ, არ მიაქციოთ ყურადღებას ზოგიერთების უსაგნო კრიტიკას. თქვენი სტატიები ძალიან საინტერესო და გამორჩეულია ყოველთვის. ციტატის დასასრული. მოგესალმებით, გადათარგმნილია თუ არა ტოლკინის The Lord of the Rings ქართულად? თუ კი, სად იყიდება? ციტატის დასასრული. დიახ, ტოლკინის ამ ტრილოგიიდან ქართულად ნათარგმნია ორი: ბეჭდის საძმო და ორი ციხე კოშკი. ნიკა სამუშიას მიერ შესრულებული ეს თარგმანები გია ქარჩხაძის გამომცემლობამ გამოსცა. სად შეიძინოთ ეს წიგნები, ვერ გეტყვით. ალბათ წიგნის მაღაზიაში უნდა იკითხოთ, ყველაფერს აჯობებს, ან პირდაპირ გამომცემლობას მიმართოთ. ახლახან ასეთი წერილი მიიღეთ. სიამოვნებით ვუსმენ თქვენს გადაცემებს, არამარტო იმის გამო, რომ მიუკერძოებელი მაუწყებლობა, არამედ იმიტომაც, რომ თქვენი ჟურნალისტები გამართული ქართულით მეტყველებენ. ამიტომ გული მეტკინა, როცა თქვენს გადაცემაში გაისმა ის მახინჯი კალკა, რომელმაც სამწუხაროდ უკვე შეაღწია მედიაში. გულისხმობ რუსულ კრუპნის თარგმანს „სხვილი“ და მის ანტონიმს „მელკი“. დიდი და მცირე ბიზნესის ან და საწარმოს ნაცვლად ქართველი ჟურნალისტი რატომღაც ამბობს მსხვილი და წვრილი ბიზნესი, საწარმო, ქარხანა, მეწარმე და ასე შემდეგ. სამწუხაროა, რომ თქვენს ერთ-ერთ გადაცემაშიც გაისმა წვრილი ბიზნესმენი. იქნებ მეტი ყურადღება დაუთმოთ ენის სიწმინდეს, რათა თქვენი გადაცემები არამარტო ობიექტური მაუწყებლობით, არამედ უზადო ქართულითაც გამოირჩეოდეს. პატივისცემით, მარინე მაჭავარიანი. ქალბატონო მარინე, დიდი მადლობა ამ წერილისთვის. წვრილ ბიზნეს, საწარმოს, ქარხანას და ასე შემდეგ ნამდვილად ჯობს მცირე ბიზნესი, მაგრამ ამასვე ვერ ვიტყვი მსხვილზე. მსხვილი საწარმო, მსხვილი ქარხანა ფართოდ გავრცელებული ფორმაა და ათწლეულების განმავლობაში იხმარებოდა ქართულში ეს ფორმა. ამავე კონტექსტში მსხვილი ქარხანა, მსხვილი საწარმო და ასე შემდეგ შეტანილია განმარტებითი ლექსიკონის პირველ გამოცემაშიც. ყოველთვის სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენს შენიშვნებს, როგორც ენის სიწმინდის, ასევე სხვა საკითხების შესახებ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. იმედი გვაქვს, რომ ახალ 2011 წელშიც გამოგვიგზავნით ხოლმე თქვენს მოსაზრებებს და შენიშვნებს. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთ საახალწლო სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, ამჯერად აჭარაში გადავინაცვლებთ. ნატა იმედაიშვილს მოუსმინეთ.
ლაზი ქალბატონი სწორედ ამ სიტყვებით გამეცნო.
ხელი არ გადამიღებოდ რითმეთქი, ხალი გავყიდე და მივდივა საახალწლო.
სადმე გიხართ?
სადღა? სახლში, აქ გავყიდე სოფიაში, სარფში.
და ასე დაიწყო ჩემი მოგზაურობა ლაზისტანში, საქართველოს ერთ-ერთ უკიდურეს სოფელში, რომელიც უკიდურესი ერთი პირობითაა. იგი საქართველო-თურქეთის ერთ-ერთი მოსაზღვრე სოფელია. მისი გეოგრაფიული დასახელება ყველასათვის ცნობილია. სარფი, რომელიც ბათუმის ცენტრიდან 20 კილომეტრში მდებარეობს და სადაც უმეტესად ლაზები ცხოვრობენ.
თურქეთის 300 წელის აჭარაზე ბატონობა მიაღებია ოღლების ისა გვარით, ხო რა, ყველა ქართველები ვიყავდა ქრისტიანები.
ახლა შავშეთი უძახიან ბულგური შავშეთი პირველი ქართველი ხალხი იქ არის ეკლესია მეკლესია მაგრამ თურქეთის ხალხია კიდე ისინი ლაპარაკობენ გესმის ქართულად ლაპარაკობენ მაგრამ გადასული არიან თურქული წესზე გადასულია
ისინი თავისი ისტორიით გამძლეობითა და ვაჟკაცური თვისებების გამო ამაყობენ მიიჩნევენ რომ უპირატესები არიან იმიტომ რომ შეინარჩუნეს ენა სამშობლო და მხნეობა 1927 წელს როცა საზღვარი დაიდო და ოჯახებიც კი შუაზე გაიყო დანებდნენ მთავრობის გადაწყვეტილებას მორჩილები იყვნენ მეორე მსოფლიო ომის დროს არც ერთი დეზერტირი არ დაფიქსირებულა და მორჩილები არიან დღემდე
და ლაზებს კიდე პატივს აქცევენ ჩვენ ლაზებს რა გავაკეთეთ მთავრობისთვის ჩვენი ხალხი მთავრობის წედგული ხალხია
იმდენად რომ 78 წლის ლაზი მოხუც იმის გამო რომ მერე არ გაუნაცხენდეს ვინმე მისი სიმართლისათვის ვინაობას არ ამხელს მისი სახლი ისე დავტოვე მხოლოდ ის თქვა რომ ამ სოფელში 300 კომბლი ცხოვრობს მემიშიშები ვანილიშები ნუმინაშვილები ქორიძეები დოლიძეები და ნებისმიერი შეიძლება იყოს მისი გვარი ნაწყენი კი მთავრობაზე იმის გამო არის რომ მიწა წაართვეს რომელზეც მის მშობელს ფხალი და ლობიო მოყავდა 2010 წელს კი მისთვის ეს მოხდა არასასიამოვნო მაგრამ ფიქრობს რომ საკუთრებას ახალ წელს მაინც დაიბრუნებს ამიტომაც შეხვდება მას სიხარულით
თამარი მაგიდა იყოს გაწყობილი ღვინო იყოს და დავაი სადღიგრძელების ამსოზო მეტი რა უნდა იყოს
მხოლოდ სუფრაზე ისეთი კერძები იქნება რომელსაც მხოლოდ ლაზები ამზადებენ უიამზე ნუმინაშვილი რომელიც 30 წელია ლაზისტანშია გათხოვილი თევსსა და საცივს ყოველ წელს აკეთებს
უნდა ლაზებს თავიანთი სამზარეულო აქვთ საცივი ლაზებს რო კითხო ლაზებისა მაგრამ ჭადი და ეს ღერღილის ღომი და ესენი პრინციპში ლაზებისა მერე ლაზებში უფრო მეტად სუფრაში ჭარბობს თევზეული ანეკდოტიც არის ასეთი დამხშვალი კაცი უპოვიათო არიცოდენ ვინ იყო და რო წყალი გამოუვიდა პირი და რო იმასქნეს თუ გავაცოცხლო თევზი გამოვარდნი იტყვი ეს ლაზი ყოფილო აუცილებლად უნდა იყოს სუფრაში თევზი აუცილებლად უნდა იყოს საცი
მეკვლე ლაზისტანში აუცილებლად მამაკაცი უნდა იყოს მას ტკბილეულთან ერთად ბრინჯი და გოგრა მოაქვს სიმტკიცისა და სიამაყის ნიშნად ასე იყო ძველად და ტრადიცია არც ახლა დარღვეულა მხოლოდ როგორც იამზე ნუმინაშვილი ამბობს ყოველდღიურობაში შეიცვალა ბევრი რამ მან პირადად როცა 2010 წელს სამსახური დაკარგა და უმუშევარი დარჩა ამასთან მისი ორი შვილიც მიიღო გადაწყვეტილება თურქეთში წასულიყო სამუშაოდ
ბავშვი მოეწყო უნივერსიტეტში თბილისში და იმისი ხარჯები არ მაქვს რომ დავფარო არა გრანტი კი მოიპოვა მაგრამ ხო ცხოვრება გინდა იქა და თბილისში მოეწყო ხუთი სული ვარც სახლში არც ერთი არ მუშაობ არც პენსიონერი მყავს რომ შუქის გადაიხადო და პური იყიდო და ძალიან გულსატკემია მე არიცი ძალიან მოქმედებს ჩემზე იმიტომ რომ თურქეთში გადავედი და ვიღაცის მოცანსაკურე გავხდი როცა ახა მქონდა პროფესია და მქონდა სპეციალობა და მქონდა ცხოვრება ნორმალური რომელიც მყოფნიდა მე იქნებ მოსავალი მაგრამ აი იძულებული გავხდი როცა თურქეთში ძალად მიყავდათ ხალხი მონებართ ახლა ჩვენ თვითონ ჩვენი ნებით მივდივართ ვიღაცების მონები ვხდებით ორ კაპიკზე
როგორც ამბობს 7 თვე მონობაში ყოფნის შემდეგ ახალწელს ასეთი დალოცვა ისწავლა რაც ნიშნავს რომ კაცებს ფული მოეტანოთ ხოლო ქალებს სითფო შეენარჩუნებინოთ ბავშვებისთვის მოევლოთ
მთელი გურჯისტანის მთელი საქართველოს თვის აღნეწანა თელი შენი кайტას აღნეწანაში მაჟონდრა кайტეეტას თელი ოხორჯალეფეს დულიაღუტას თელი კოჩებს ფახმნეტანდო ბებაიკაი უყონტა თქვანი ჭირიმა
ლაზურად ლაპარაკობს 8 წლის ელიზაბეტაც მისი დედა ლაზია და მოსწონს რომ ამ პატარა და ლამა სოფელში ცხოვრობს მხოლოდ ერთ რამეზე სწდება გული ამ სოფლამდე თოვლის ბაბუა ჩამოსვლას ვერ ახერხებს
თოვლის ბაბუა აქ არ მოდის
რატო
ამიტომ ეს აკავრობა სხვა არის და ბათუმში შეიძლება თბილისში მევიდეს
ადრე თურმე საზღვარს მიღმა დარჩენილი ლაზები სიმღერით აგებინებდნენ ერთმანეთს გასაჭირისა თუ სიხარულის შესახებ ხმამაღლა მღეროდნენ და ტექსტით ამბავს მოუთხრობდნენ მერე ხმამაღლა სიმღერა და ლაპარაკი წაუგრძალეს მაგრამ იმდენად ვერა რომ დღემდე არ შემოენახათ დღესაც მღერიან და უხარიათ რომ საქართველოში ცხოვრობენ და უძველესი ქართველები არიან
ლაზი ბოზო ხოლო
დასრულდა ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი ლაზისტანიდან, სარფიდან. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შუაღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 სიხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.